Egunari begi kolpea. Maiatzak 8. Eguna du gaur, aste artea da. Patxi López, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako lehendakariak agerraldia eskainiko du gaur bere legegintzaldiaren 3. Urteurrena dela eta. Protagonismo guztia ordea, atzo Antonio Basagoiti popularren buruak egin zituen adirazpenek hartu dute. Lópezen gobernua agortuta dagoela esan baitu eta hauteskundeak deitu beharko liratekeela. Beraz, ikusi beharko da gaurkoan Patxi Lópezek zein erantzun ematen dien Basagoitiren hitzei. Herrira mugimenduak ere agerraldia eskainiko du gaurkoan, maiatzaren 19an euskal preso politikoen giza eskubideen alde burutuko den Goazen plazara ekimena izpide hartuta. Gaurko agerraldian ekimen honek lortu duen atxikimendu zabal baten berri emango dute. Izan ere, 6 alderdi politikok bat egin dute deialdiarekin. Alternatiba, Aralar, Euskal Herria Bai, Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea eta Geroa Baik hain justu. Aipagarria urtarriaren 7ko mobilizazio erraldoiarekin bat egin zuten, baina alderdi gehiagok egin dutela bat maiatzaren 19ko deialdiarekin. Gaurkoan agenda arazoak medio 6 alderdietatik 4 hartuko dute parte goizeko 11etan Iruñan eskainiko duten agerraldian. Gasteizen berriz, Zaramagako gazte asanbladak eskainiko du agerraldia, pasaden urte bukaera aldera okupatua izan zen Diego de Rojas kaleko lokalaren parean. Agerraldi honen bidez, 14 gazteren aurkako epaiketa salatuko dute. Izan ere, ostegun honetan epaituko dituzte pasaden urtean lokal bat okupatu ostean atxilotuak izan ziren 14 gazteak. Epaiketaren eta gertakari guztien berri emango dute gaur Zaramagako gazte asanbladako kideek goizeko 11:30etan eskainiko duten agerraldian. Gatazka konpontzeko justizia transizionalaren beharraz hitzaldia antolatu du berriz gaurko Eleak mugimenduak Iruñean. Justizia transizionala salbuespeneko legeria eta horrek Nafarroan dituen ondorioak lelopean Juanjo Soria, Amaia Izko eta Gotzon Garmendi abokatuek hartuko dute hitza arratsaldeko 7etan Torre Basoko Institutuan burutuko den hitzaldian. Zehazki, Amaia Izkok eta Juanjo Soriak Euskal Herrian eskubide zibilak nola urratzen ari diren aztertuko dute salbuespeneko legeria alegia. Erreferentzia egingo diote ezinbestean, uneotan Madrilen D3M eta askatasun auziaren baitan 13 lagunen aurka burutzen ari diren epaiketari. Ondoren, Gotzon Garmendiak justizia transizionalaren kontzeptua azalduko du, hau da nola lagundu daitekeen justiziaren arlotik eta beste arlo batzuetatik Euskal Herriaren moduko gatazka konpontzeko eskenatokiak bultzatzen eta sendotzen. Horretarako, munduko beste zenbait tokitako esperientziak ere aztertuko ditu Garmendiak. Eleak mugimendua gogorarazi du, Nafarroan ilegalizazioen eraginez polizia operazio eta sumario mordoa egin direla erakunde politiko eta sozialetako militante izatea leporatuta. 2007az geroztik, Nafarroan 14 polizia operazio egin dira, segi, askatasuna, batasuna, ekin naiz askapena gisako erakundeen aurka. Guztira, 86 pertsona atxilotu dituzte, haietatik 80 auziperatu eta dozenaka kartzelaratu. Oraindik ere, 23 lagun daude kartzelan, 50 kalean epaiketaren zain eta 7 kalean epaiaren esperoan azaroan epaituak izan ostean. Esan bezala beraz gaurkoan, gatazka konpontzeko justizia transizionalaren beharraz hitzaldia Iruñean. Gasteizen berriz, Alabedi irratiak agerraldia eskainiko du gaur datorren astean hasiko dituzten jardunaldiak aurkezteko. Biktimak gatazkaren kontaera eta burujabetza izango dira Alabedi irratiaren aurtengo hitzaldien izpideak. Gaurko agerraldian gainera, hitzaldiotan parte hartuko duten gonbidatuen berri ere emango dute. Aurreratu dutenez, tartean izango dira etaren, galen eta poliziaren bortizkeriaren biktimak. Euskara kontuak ere baditugu, bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarteak hainbat ekimen antolatu baititu datozen egunotarako jantzi Euskara izenburupean. Gaurkoan, Euskaraz bizi nahi dut dinamikaren aurkezpena egingo dute Donostiako Aldezarreko Doktor Camino liburutegian arratsaldeko 6:30. Euskaraz bizi nahi dut dinamikaren funtsa, jendarte mugimendu zabala eratzea da, Euskaraz bizi nahi duen oroktu lekua dinamika honetan, eta nahi duen espresio edo agerpen mota erabiliz egin dezake ekarpen hori. Bagera elkarteak azpimarratu du, herritar askok bizi nahi dutela Euskaraz, eta askok egin dutela jadanik Euskaraz bizitzeko autua. Hortan datzain justu, Euskaraz bizi nahi dut dinamika, gaur arratsaldeko 6:30 Donostiako Aldezarreko Doktor Camino liburutegian, aurkeztuko dutena. Lan munduan, Michelin enpresaren zuzendaritzak eta langileen ordezkariek bilera egingo dute gaur Lasarten. Ostiralean jakin genuen 2200 langilerentzat suspentsio txosten aurkeztu duela Michelinek Lasarte eta Gasteizko lantokietan. Neurriak esan bezala 2200 langileri eragingo dio 500 Lasarte Oriako lantokian, 600ekoa da egun langile taldea eta 1700 Gasteizen 3200 langileko taldean. Labek esana du dagoeneko ez dutela txostena onartuko.
Ez dakigu esaten hau emundik noa dihoazten guk, espero dugu intzatez izatea koiunturaltik aratago dihoana. Espero dugu egoera koiuntural bat izatea, eta esan dizudan bezala, pues, estrategi bat enpresa gala, ja, bestakiten grupo mailan, erabaki dutela, hemen horrela jokatzea.
Lab sindikatuaren arabera, ekoizpen beherakada argudiatu du Michelineko zuzendaritzak, baina salmenta datuak eman gabe. Sindikatua bertzaleak dio, lotsagarria dela enpresaren jarrera, iaz mundu osoan 1.762 milioi euro irabazi zituelako aurreko urtean baino ia 140 gehiago. Gipuzkoako aldundiari dagokionean, zerga iruzurraren plana aurkeztuko du gaur Elena Franco, Ogasun eta Finantza diputatuak. Eguerdiko 12:00 eskainiko du agerraldia, Ogasun eta Finantza diputatuak, esan bezala, zerga iruzurraren plana aurkezteko. Nafarroaragoaz, Txantreako jai batzordeak agerraldia eskainiko du gaur azken egunotan auzoko festen inguruan argitaratu eta zabaldu diren adierazpenei erantzuteko. Jaien kriminalizazioa salatuko du Txantreako jai batzordeak terrorismoari gorazarre egitearen akusaziopean entzutegi nazionalera salaketa bidali baitute. Araban berriz, Foru Aldundiak Aramaioko udalaren herri antolamendurako plan nagusiaren tramitazioari uko egin ostean agerraldia eskainiko dute gaur Aramaioko alkate Ramon Ajuriak eta Lierni Altuna bozeramaileak. Goizeko 11:30 Gasteizen eskainiko dute agerraldia, esan bezala Arabako Aldundiak Aramaioko udalaren herri antolamendurako plan nagusiaren tramitazioari uko egin izana baloratzeko. Gurean, baino gure mugetatik kanpoko auziei dagokionean bi hitzordu berriz, batetik Laura Gomezen askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egingo dutela gaur Bilbon arratsaldeko 7:00 Moyua plazan CGT sindikatuak deituta. Orain gutxi atxilotu zuten Laura Gomez Bartzelonan, martxoren 29ko greba orokorrean Bartzelonako burtsaren parean egindako ekintza bategatik. CGT sindikatuaren arabera, hainbat kaxa errezituzten ekintza simboliko bat egiteko eta inguruko pareta bat belztu zuen keak. Atxilotu eta espetxean sartu dute Gomez eta esan bezala honen askatasuna exigitzeko elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako Bilbon CGT sindikatuko kideek. Estatu Espainiarraren jarrera gogor salatu duen justu sindikatuak, gero eta autoritariagoa dela iritzita, gehiegikeriak salatzen dituzten herritarrak espetxeratu eta traje eta gorbatadun gaizkileak aske uzten dituen Estatu Espainiarra. Bilbon jarraituz, desplazamiento, violencia, pobreza en el campo colombiano lelopean, itzaldia eskainiko du gaur Santos Alonso Beltrán, Kolombiako Unibertsitateko politologoak. Kolombiako militarren eskutik giza eskubideen urraketak aztertu eta salatzeko lanean murgilduta dabil Alonso Beltran. Ikertu dituen delituen artean dira, erailketak, legez kanpoko atxiloketak, desagertze behartuak, laguntza ukazioak, ingurugiroaren suntxiketa eta abar luze bat. No Más Bases plataformak, komite internazionalistak eta askapenak antolatuta, desplazamiento, violencia, pobreza en el campo colombiano itzaldia beraz, gaur arratsaldeko zazpiretan Bilboko La Bolsan. Kulturarloan ere baditugu hainbat itzordu. Literaturarekin hasiko gara, Teresa Caloren Marta ispiluaren aurrean liburua aurkeztuko dute gaur Donostiako Udal Liburutegian arratsaldeko zazpiretan. Jendaurreko aurkezpena izango da gaurkoa, bihar ere errepikatuko dena. Liburuaren edukiari erreparatuta, Martarentzat sekulako lasaitasuna izan zen gehiago ez entzun behar izatea. Jendearen galderak, aholkuak, amaren negarrak, baina batez ere guztiz lasaigarria izan zen ez jan behar izatea edo familiaren aurrean disimulatzeko jaten zuelako itxurak egitea ez da botaka egitea ere. Martak 17 urteko neska batek bere bizitzako azken hilabeteak gogoratzen ditu ispilu baten aurrean. Donostian jarraituz, Jon Anduezaren larun batean Bukowskin liburua aurkeztuko dute gaur goizeko 11etan. Jon Anduezak idatzitako liburuaz, irailaren 7an Donostiako Bilintz Institutoan ikasturte berria hasi da. Urtero legez, tribu ezberdinak nastuko dira bertan, modernoak, frikiak, punkiak, hip-hoperoak eta apatxe bakartiak. Zine kontuak ere baditugu, Iran izeneko filma ikusga izango duzue gaur gaueko 9etan Lazkaon Maizpideko zinema aretoan. 1969ko iraultzarekin Xatronutik kendu zutenetik eta klerikoek Islamiar Errepublikaren zuzendaritza hartu zutenetik Irani buruz erakusten diguten irudia inmobilismoarena eta topikoz jositakoa da. Ikuspegi hau are gehiago puztu dute zenbait komunikabidek terrorismoaren laguntzaileen zerrendaren buru jarri dutenetik. Gaur Lazkaon ikusgai izango duzuen Iran filmak topikoetatik ies egiten duen bidaia jasotzen du. Pasamortu itxurako paisaia lehorraren leloaren kontra, Kaspio itsasoaren urertzetan paisaia berdea eta ia tropikala, pagadiez eta arroz eta tesoroez osatua. Paisaia lau eta harritxuaren leloaren kontra, ia 6.000 metroko mendiak dituzten mendilerroetan zehar bidaia eta baita mendirik handienera igoera ere. Biztanleria xiita eta homogeneoaren topikoaren kontra, aintzinako iturak mantentzen dituzten biztanle nomadak. Emakumen derrigorrezko uniforme beltz islamiarraren topikoaren kontra, koloredun buruzapiak aurpegia makillatuta eta orain gutxi arte debekatua izan diren bakeroen gainean soineko estuak daramatzaten emakume irautzaileak. Fundamentalismo islamiarrean oinarritutako kultura zorrotzaren topikoaren kontra, kultura eta arte ondare arras aberatsa. Irani buruzko begirada interesgarria beraz, gaur Lazkaon gaueko 9etan Maizpideko zinema aretoan. Hoi dugun moduan gaur ere musikarekin amaituko dugu, zehazki Anje Dualderen ibilbidean lanberriko Maitasun nortasun abestiarekin utziko zaituztegu.
Zera senditu nahi dut senditzen dudan amaite maite dutanak gantatuz bi aldiz baiten ezake ezin dut deus egin kantu benetan maitatu gabe. Dena dut zinez kantatu, amodioa ere barne. Maitasunarena, iparra egoa. Maitasunarena, hango hemengoa. Nortasunarena, ez dut banakoa. Soilik Euskal Herriko. Zemengo ezango barka ezin badut jasan, ene bihotza inongo. Mugatzarrak molda dizan, osoa dut maiteago. Zenbat hautsiago izan, aginterri ezin deno. Behintzat herri bakar izan. Maitasunarena, iparra egoa. Maitasunarena, hango hemengoa. Nortasunarena, ez dut banakoa. Soilik Euskal Herriko. Kantatu eta maitatu, den dena ere ez noski. Tamalez maiz egiardun, izan dut hortzeta guzi. Izarte guk hautatua, mozten zaigun obortizki. Behar dut erremin hori, biurrak iran abesti. Maitasunarena,